Yafa la bali kujwapo Susan Woba.
Dilit batabo bujila so sano kamba bandi at volendon wolan yorno pok demtia benti jawandi. Lante lu kupir twonli. Bayi ya jwa dawdo sanu yon wangand la twonle ketwonli le yang kwali. Le poten kabo buno akula jwa. Bobo jula so po no bonchia la bano le la twonli. Nele mola tbam bando. Tilafia la bali kante bam bandi a ma pel sambil kabitwa pilit dila de meri kalite gel gel ma pel sambli tiya ngba ka be to permis de construction lante atlon wanga ka bo puno san onol mali jeli tin le ya nulon tiam bam la sambli ni ti bam bande le fouli le lampia ya fuma ya no be kent mo lampot mayu la yini on fondi ki tondi le yimba kengti
litwali le litwal bam yantia
la yognu poledentiena ya twonlo wo amadil polatwol ko go wo lantie okopil twonli dil pole lebrelendaw da sanu wa kaba bono akakula jwa dulinti binani klabo bolatwolatwoli ktorbe duba lejitwo pona ya twonan sine dawda sanu twarani wayam mwad binobnya akula gbonpo le wontire ya jogo leno dogli ya pendenne akula gbonbebe timbam bandila jwa yompo minim tijeri tiaye pakle ni tentugle ya la bal telo bobo pour lantie bruno yawo woni lingi la bali que Geneviève viol bout mugul manchimin
tie bobo djula so dogoni bana kele da dogo sanupo bampien bino nankan lambo ba kuli yelkan dauda sanu len pambo wam gir le kakule lena tie fa la bobo bangbi akakule yel bayo kana tie nan tamani ya laria kakulaya daudat fonu poten kabnu bugno akakula jo lanu pano yu ampia pitam bam pal tun la tun len yan kwali ligi ke binani
ame barana sanwulun fla
yeme kenngar lu kupili kren lagchamu pokablar fala bidentie chambe bobojila sodogoni knaran pyanu bamba torba bampiyen binulo yuankiye menlenin liyab ya bendengar lu kupili enden seri torba kagunu falku duam binulo halandare kenden tali enjali kiyer menke pyatu wankian dan poeni mbachwa kula kankiya torba nuba kalma la tuwenni binuba galda dongware ne halka mambari an kwala tuwonpo
ntorora bare kam dunana un kontene nana
akakula gbir minje dauda sanu tuwon bobo jula so dogon oya pola tuwon cheki ya torbe nobe bali ya pia ya nobentama ko tiel kalma ubwa banya puno ilege
adama de ya keu amina fema
ni pia nobentun la tuwon rutiempo ke pia no montiel ke bwa ilege ni tiamye ya gbin kakuri biendi ya ipan moyen yerbtin ya fami kalma tumbare alegi na kamye na titi ni tiemo mankar mako pia ngantari ba kuanda kaba akore sansi kuko kuti jirno amara ngantin bandi kiki ya gira kakulati uti mpoyo dena ati ya buwani mba kuandi lika lani ntankila ati fa latupo tisiga nubonkia latu nlatu nluti mpoyo nipia ya moko ndempatu nlatu nluti mpoyo
dauda sanu tiye nchakli whatsappo kia nubinye liye mpunu pili ya nublele litio udan lamba otuonson lieba leno kuanta lieba kubukulta ni tufun leno kikbira kakulabu nupo. Bisi pia nuyendo sayuba tiamtore yu ankuruku pia mbiyaku korbiyara. Oyapo, dauda sanu tieni nyumbar mdano kukotie nana mwaluta ya ngampo.
Parfois y a des gens qui viennent ici.
Yong tiam le piano bien pen na kambi ke tie kambi. Bia chuan bin lo ko apia la afia ke gyal tien ko kwe. Ka apia bamban yu na kamba ka adrgo pio furu tien latin ba tien mama ke torlandam. Lia tuwa yeni inye yin dauda sanu ko wano. Omoyen yerni kamin torban walo kiyamo ke chuan akakulapo. Lawan otorin halbon kiyan la.
Dans ce cas-là, il m'aide beaucoup.
Laurent Kontogo mintie bobo jula so dogoni, delegation spéciale ligiwa. au père Daouda Sanou Yandjaral.
L'œuvre qu'il faisait est une œuvre véritablement à saluer.
Le ngantem par là ya otuwon ko te bon le no mawa ko wand bankande ya paka banankele daga kakulakan apaka e mo lieblen te tuon son tiara kakula guir mo koy kuka kudongo bilnu dembiri ko don wand te mondi ngambi kelma kakudongo ya yek bilnu ye kugo yo dogoni de na apya mayul Daouda tena na mwale de na ya lembe no bin ya kuwan bi ya makakula guir min onuri atuni torke pinda tempula ke banki mo ya no bin yankiwa ko dogon ka apya bankwa linga yimpa ko tuwen momone menin te bobo jila so delegation spéciale liriwa na apya kampa ko tuwen
je ne peux que louer ce qui se fait
Daouda Sanou bango bugun yo akakula jo mondi babash bondna ke tienti kara kakula yenkan ti karen songu yen torbe no ke yenga yaye bidalam bakata ya mi yanu bin yankal ku filin baban ba senan Daouda Sanou miyar bin bin kwambe ne liyeni bantane ngambi ku ba kakula yen
Allô docteur.
Pouamba tajal galya m'appelle semble que il pilule du lendemain yeni litie bon tamboy que potiam yentani bon tiela que boile bertmani ban ya m'appelle semble. Na la bon tani ba afrique tuan galbo timban ken honoré zongo yuan tiet pour l'intégralo tolo que tuan war dogo ni centre médical cercle d'or fani tab souvent bon leno que aimé wo bon mugul mankem.
Olo to ja pilule du lendemain tiebe.
La pilule du lendemain
pilule du lendemain mentie bon tamwe le taban yi ama apel sambla contraception d'urgence ni ke poti amlen jafanti amien tala biatan len joka agumbiula landa kiwambo potugulur ka
rapport sexuel non protégé
nambe tunu bi jafam lembu pobi yatand la bon tambo ya yokul ke tan len joka na agumbiula
bon je dirais que non
le nangani pobi o jafan ya boata tugulur ka go nanga won wore ama apel sambla ki yokul banaye pilil di lendemain bon tambo ya tampo wani litiel ya bajalbu ko pobi o jafan tan len joka ba gumbiula lengambe no bon bandi kala bon tam kan fril lebri le ma pel sambla ya ye ko pobi ngwaye
en be ba remplacer les méthodes contraceptives classiques
la bon tambo moda bangani ya tan bu lere
te ko be dire
memba frier ya lan kan wanti kala nyi te bu pobi bi jafan ba ban mwandi kida tan la bon tam yo non kul la bon tam woni te jalbu ya tiene iban ke yalen tier dal ku wamba kan yi frier kel te jalbon la won pilule du lendemain na te abon tam ko ba fria tam yo non kuli kelma butam pia lambar free kwa ya paka
comporte également un certain nombre de risques
butam number free kwa na le paka ile la fial po
de manière générale on va avoir les autres symptômes
tin ya bila real wanti ke yuan ya bitam pilule du lendemain bon tam yeni le pia lambar free kwa no po ya kyori kelba na leni ya ma pel semblance yen mo kon yen kwa ne ya kyori bu po la won la bon tam mo ko ba free kwa ya no lon ta po pan waru li kyori mi yu kon kwa ma le bon targo pilule du lendemain bon tam bon ba free kwa ya pak ki an le tie ko po bi o ja fan ya girba mbwa ta maria yo nu li gen ya nan kar ba tuwa tugu li gen len kan free giri kwa ka ma ngin ila ka lan ka mul na tie fala yin ban ke ja fam lon po bon ki an la chat lo to dir po kar ma ba pum le na en tie po fala li gen ya nana le na ya free ba gir ka ma ngin tie tie mi bi ban ya bun kwendan po ko go yul po to ba so ke pi yan po mu kultie ya ban ta pilule du lendemain bon tam yen la bon ya tieni le pa ke ki an le tie kare ban free pun na kan kala lo to ran gbe giya li gen ni yin na na kan ni le lisan ya ja fam bi ya po bun pa kyo ban yi to fo fo ri yanu yu amboli pulmonaire yeni be ke pa kyo tension yanu be ke fo fo ri en fi moli ban ya fam le pilule du lendemain bon tam yen tam kare ma bon tam mon tam ba free bi ya bi
ces pilules là puis ça peut produire en fait les mêmes choses comme conséquence
o loto yo nan piele tundiyo ke papa ya problème ya jafam ben tam pilule du lendemain bon tambo yen
le premier conseil qui me tient à cœur c'est de
ikiki tundu wanti yemen pia mama mparenne mbo bo problème ya jafam men bandi ke pilule du lendemain bon tambo yen tie li ya ba jalo ke ba boata to lur kawe la ma per semble kan friga timba ya ma per sembla en kanu bango bandi ke pilule du lendemain bon tambo yen bal tor banda free tatulul kawe denan kan gum lenti jallenti pour yam pour ke
les infections sexuellement transmissibles
ke ba bande lukuli
dil tiban bande ba yi yal permis de construction lantier atelum funu san adina mampo be ya po kel ngano le ya pia atelum funu san mampo ya bwa majeli yakuba siko yuan tumbalo tu san diego ya kondira adina mama mama ba want le fuli caroline yele mumbon leno ke ajim wo bon mugul mankim
onuri ya bwa mali dilo namba ngora le assemblée.
De façon générale, lorsque vous devez construire une maison,
yon tiam ya bwa male dieli, lenga yi pia telim puni usanu, li diel mampo. Kaban kiel ya tia banghambi bon ya famini. Ono le ya bwa ma di totual etazi, oba gari meri tuonsan poyo, bampo ya telim puni usan wama. Li ya tia konul bwa ma tuonsan diyomo, oba gari ya komba diyogo njira diena mame ntieno politili. Bi ya tia na politili, lienye mpiamba wara asambla mampo. Lan tia kinga isani, kago pia banda mampo. Ya yara banda biti ya mpya mbamle diye maa asamble ni. Baningi bati ya mitukum le yobuwa maa le diye li. Lantoro banfri mwopo ya diye lmba wagi kugupio gbaman.
La kalite la resistance de construction ki son realizi.
Amari ya tili mba pa usanu adina mampo mama. Anaye buli ngaye.
Ya le permis de catégorie
A ye bouli taye. Li pia banye ya le permis de catégorie A. Kel ti ya diye nan pia sambri salon bom liye bom ta. Ki pia permis de catégorie B. Quel tient à Diana Pia Chambre Salon Bomta, Bomna, Bomu, Biba Maya Diana Openpo, Kafami en Yab. Obonta a tient permis de catégorie C. Quel tient à Diana Kabien Mat, Wantwana et Tazimba, B et San Kwarkani, Kalamokota permis de catégorie C Karlene.
Qui sont également concernés par cette catégorie.
Allez, semble à Kounulba Mwari, Léa Soko Madiou. Vous
avez l'ambition de modifier votre bâtiment.
Il y a bois l'œuvre mais Dieu mama. Il va être un permis catégorie tel. Quel tient le wani comme d'un pour nous en kema. Le tiamo monne que moi l'ampo. Le nenda pia tel mba paus anu nulo. Wan l'œuvre Dieu mama. Amate tourne moi ba. Ya tel mba po nulo sanu. Oya mo Dieu que bois l'œuvre comme mama.
Pour un bâtiment qui a déjà été construit.
Bijablan bu fo ba te bol gbemi yeni ton to male yin cengti sala te dem ba band bagre ko minoni sonage sem bo mam ka bada akwa kwala po bu muli te nam ba kyab yablan flo bi yenu mal suri lam voyer tien subli me yem won kal suli le pol nga yo kole in ya pies subli yan tiel o palenni allen sala man le no dir sala